Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 27. října 2017, máme pátek, což je pro většinu z vás jistě šťastný den, protože se právě ocitáme na začátku víkendu, tak já vám přeji nejen příjemný poslech, ale především krásně strávené následující dva dny a dnešní večer, tak, abyste se občerstvili, odpočinuli si a nabili sil. No a nyní se již pustíme do našeho brouzdání na internetu. Mám pro vás připraveno několik článků, které, jak doufám, pro vás budou zajímavé. První článek jsem vyhledala na protiproudu parlamentních listů a článek má titulek Čínský plán. Nejsilnější armáda na světě. Rozdíl mezi hegemonem a v uvozovkách obyčejnou velmocí. Vystrnadí Američany bez války z Pacifiku, pochopí Evropan politiku pod nebesí, druhá v uvozovkách včasná válka nebude. Článek vyšel dnes. Petr Akopov hodnotí jedno z hlavních strategických rozhodnutí sněmování čínských komunistů, kteří se rozhodli, že říše středu se do poloviny 21. století stane velmocí s nejsilnější armádou na světě. Na sjezdu komunistické strany Číny nezaujímaly mezinárodní otázky příliš místa, ale již první den v referátu Xi Jinpinga zazněla dvě důležitá prohlášení o světové hegemonii a čínské armádě. Jedno z nich může být považováno za senzační, pokud nebudeme vnímat jen slova, ale význam toho, co bylo řečeno. Týká se čínské armády. Jaká bude během několika let? Projev generálního tajemníka trval 3,5 hodiny a klíčové v něm byly roky 2035 a 2050. Jde o mezníky etap na cestě k velkému obrození čínského národa, jak to nazval, protože je to zde v uvozovkách. Prvním je dokončení modernizace a druhý završení transformace Číny na bohatý, mocný, demokratický, harmonický, civilizovaný a moderní socialistický stát. Z té výročí vyhlášení Čínské lidové republiky má být datem splnění čínského snu a země se musí stát opět velikou, použijeme-li Trumpova slova. Podtitulek Číně historicky náleží status velmoci. Přitom ambice Číny jsou nejen reálné, ale také naprosto přirozené. V celé své historii byla Čína v pravém slova smyslu světovou velmocí. Pouze z našeho eurocentrického pohledu to zní zvláštně, ale objektivní analýza hovoří o tom, že během 4000 let své historie to je dokázané minimum. Čína přežila mnoho sousedních i vzdálených civilizací, včetně těch, které aspirovaly na celosvětové rozšíření a zachovaly si svou nezávislost a soběstačnost. Nejen její obyvatelstvo, ale také ekonomika patřily k největším na světě a ještě před 2 stoletími zabírali celou třetinu ve světovém měřítku. Pouze v 17. století začala země mít problémy, které se zhoršily tím, že se v 19. století násilím otevřela světu. Po zuby ozbrojený Západ potom přistál u břehů Číny, využil její vnitřní krizi, zhoršoval ji a provokoval, navedl Číňany na opium a nakonec z velké země udělal svoji částečnou kolonii. Téměř celé století převládal v Číně chaos od poloviny 19. do poloviny 20. století a za dalších 40 let se země fakticky rozpadla. Se založením Čínské lidové republiky začala ožívat, avšak v polovině 60. let se opět dostala do úpadku vlivem v uvozovkách kulturní revoluce. Teprve koncem 70. let nastoupila stabilní trajektorie růstu. Za posledních 40 let Čína učinila obrovský skok, ale z historického pohledu se pouze vrátila na své tradiční místo ve světě. Obnovila vše ztracené a stala se světovou velmocí přímo před našima očima. Má již největší světovou ekonomiku a světově největší tempo růstu, největší populaci na světě a nejambicióznější plány. Ambiciózní v dobrém slova smyslu. Čína neusiluje o světovou nadvládu, nechce nahradit Ameriku jako světový hegemon. Přesněji řečeno, ona ji nevyhnutelně nahradí a již nahrazuje jako silnější slabšího, ale stále zdůrazňuje, že se nechce stát novým globálním hegemonem. Podtitulek: Pouze slabí podlehnou. I na 19. sjezdu Si Ťin-pching řekl, že Čína nebude nikdy provádět politiku expanze a nebude obětovat zájmy jiných zemí ve svůj vlastní prospěch. Bez ohledu na úroveň, jakou Čína dosáhne ve svém vývoji, nikdy nebude usilovat o postavení hegemona, prohlásil. Ale to je jen čínská ukolébavka, říkají lidé s fobií na Čínu. Jakmile se stanou nejsilnějšími ze všech, okamžitě z nich budou noví Američané, začnou si diktovat podmínky, zabírat území a vnucovat druhým své mravy. Je zřejmé, že Západ jako celek si zvykl měřit všechno západním metrem, ale čínská geopolitická strategie je stejně odlišná od západní jako čínská civilizace od evropské. Číňané nevnucují své hodnoty nikomu, hlavně proto, že považují všechny národy za odlišné a, mírně řečeno, zdivočilejší ve vývoji, nesnaží se tudíž ovládat celý svět pomocí vojenské síly, diplomacie a tajných operací. Číňané se snaží získat kontrolu nad obchodem a různými podniky v zahraničí, ale všechno závisí na síle partnera, soupeře, a nikoliv na míře nátlaku z Pekingu. Rusko se například nemusí bát žádné formy čínské expanze, jestliže v každém společném díle s Čínou bude pevně a chytře bránit své národní zájmy. Mezi Ruskem a Čínou nejsou žádné nepřekročitelné protiklady, přitom existuje mnoho skutečně vzájemně prospěšných a strategicky důležitých věcí pro spolupráci. Podtitulek: Nehalasné lámání okovů. Fakt, že vzestup Číny je objektivní a nevyhnutelný, anglosasové už dávno pochopili, ale mají úplně jiný vztah k podnebesí. A problém není v čínštině. Už téměř 40 let mluví gramotní američtí analytici o nevyhnutelném střetu mezi Američany a Čínou v boji za globální nadvládu, ale to je jen část pravdy. Ano, Čína hodila Americe rukavici, ale jen proto, že neusiluje o světovou hegemonii, ale snaží se chovat tak, jako bychom žili v americkém světě. USA se snaží zadržovat Čínu od momentu vyhlášení ČLR a ačkoliv v poválečném období se mnohem více angažovali v boji proti Sovětskému svazu, na konci 80. let po usmíření s Moskvou se čínská otázka opět stala pro USA klíčovou. Stačí se podívat na zeměpisnou mapu, abyste pochopili, jak Spojené státy vojensky doslova obklíčily Čínu. Zvláště na východě a jihovýchodě, od Japonska a Jižní Koreje až po Jihočínské moře. Ve velké zemi, jejíž ekonomika závisí na dovozu energetických zdrojů a vývozu zboží, taková v uvozovkách blokáda přirozeně způsobuje jen podráždění a touhu přervat pouta, což se nepochybně stane mimo jiné cestou neformální aliance s Ruskem, které má stejně jako Čína zájem na změně stávajícího světového řádu. Nicméně, pokud Rusko tradičně prosazuje aktivní zahraniční politiku, potom Čína se navenek řídí také tradičně extrémně opatrnou taktikou. To je dáno několika důvody. V současné době převažuje ten důvod, že Čína nechce odkrýt své plány až do okamžiku, kdy už bude zbytečné něco skrývat. Taková taktika je dostatečně podložená, nakonec analytici v geopolitice už tak dost chápou, co se ve skutečnosti v Číně děje. Podtitulek: Budování armády světové velmoci. A není to jen aktivita v rusko-čínském zblížení, ale především rozsáhlý program modernizace čínské armády. Na kongresu o tom Xi Jinping hovořil takto. Dosáhli jsme nového klíčového a historického okamžiku v posilování národní obrany a ozbrojených sil. Musíme plně uvést v život požadavek strany na posílení armády, abychom mohli vstoupit do nové éry a přizpůsobit vojenskou strategii novým podmínkám. Vybudovat silnou a moderní armádu, námořnictvo, letectvo, pozemní síly i vojska strategické podpory. Učiňme z toho naši misi, aby do roku 2035 byla modernizace naší národní obrany a ozbrojených sil v zásadě dokončena. A do poloviny tohoto století musíme z Čínské lidové armády udělat ozbrojené síly přední světové úrovně. Tato slova již vyvolala trochu rozruchu. Problém je v tom, že některá média přeložila přední světovou úroveň jako nejsilnější na světě. Pokud by si opravdu řekl, že se čínská armáda do roku 2050 stane nejsilnější na světě, stala by se z toho senzace. Ne proto, že by šlo o překvapující nebo pobuřující sdělení, ale proto, že Číňané nikdy neříkají nic, co by mohlo být použito k tomu, aby je obvinili ze snahy o světovou nadvládu. Nechtějí to? A není pochyb o tom, že by se USA takového prohlášení okamžitě chytly a prohlásili by, že představuje hrozbu pro americké a mezinárodní zájmy. Přitom USA neustále zdůrazňují, že mají nejsilnější armádu na světě, což od roku 1991 odpovídá skutečnosti, a neustále tvrdí, že nedovolí nikomu, aby se stal silnějším než oni. Jinak řečeno, co je dovoleno Jovovi, 3. Pochopitelně ani Čína, ani Rusko s tím nesouhlasí, není ale nutné pořádat závody ve zbrojení. Rusko má jaderné zbraně, modernizuje pozemní síly, obnovuje letectvo a námořní flotilu, zatím mu to stačí. Ale Čína, která potřebuje otevřít své vlastní hranice, rozšířit ramena alespoň v oblasti svých národních zájmů, nemůže nic z toho udělat bez vytěsnění USA. Urychlené budování armády je proto pro Peking jediným možným postupem k dosažení v uvozovkách čínského snu. Podtitulek: K čínsko-americké válce nikdy nedojde? Takže Xi Jinping, když hovořil o vyzdvižení čínské armády do roku 2050 na přední světovou úroveň, měl samozřejmě na mysli, že se stane nejsilnější na světě. A není pochyb o tom, že k tomu dojde. Síla čínské ekonomiky, finanční prostředky vyčleněné na armádu, oficiálně přiznaný vojenský rozpočet představuje pouze část rozpočtu na zbrojení a co je nejdůležitější, zbrojní program pro nadcházející 3 desetiletí nenechává nikoho na pochybách. Do roku 2050 má mít Čína největší námořní flotilu zahrnující více než 200 letadlových lodí a největší vzdušné síly na světě. To je to, co potřebuje k vytlačení USA z Pacifiku. Současně s tím budou Spojené státy sami postupně ztrácet své pozice nejen v tomto regionu, který je však nejdůležitější, ale i ve světě jako celku. Takže je zcela pravděpodobné, že k čínsko-americké válce nikdy nedojde. No a varianta vyprovokování včasné války, v uvozovkách včasné války, kterou Velká Británie uplatnila v roce 1914 proti Německu, v Londýně pochopili, že program na vybudování německé flotily by nevyhnutelně přivedl impérium ke ztrátě kontroly nad světovými oceány, se v případě USA ve vztahu k Číně nemůže podařit. Zabránit čínské armádě v postupu na první pozici ve světě může pouze vnitřní krize a nový neklid v Číně. Ale čínští komunisté jsou rozhodnuti udělat vše, aby k ničemu takovému nedošlo. Chtějí k tomu využít rovněž pečlivé studium sovětských zkušeností od říjnové revoluce až po rozpad Sovětského svazu a rovněž budování sovětské rudé armády, nejmocnější armády na světě ve druhé polovině 20. století. Plány jsou jedna věc a realita světa věc další. V každém případě nyní víme, kam čínský kolos zamířil. No a tato slova, vážení přátelé, a stejně tak projev čínského prezidenta, tak jak jsme slyšeli jeho výňatky, jenom potvrzují to, o čem hovoří již dlouhou dobu Valerij Pjakin, a sice, že moc z USA a z Velké Británie putuje do Číny prozatím postupně a v poslední relaci otázek a odpovědí hovořil o tom, že Čína má nahradit Spojené státy americké i jako četník, jako světový četník. To znamená, že budování silné armády je na snadě. Ovšem vedle toho Valerij Pjakin zdůraznil, že Čína nemůže být ponechána jen tak sama sobě v těchto úkolech, ale že klíč od toho, od všeho drží nyní Rusko, které upevnilo svou suverenitu a které se stalo opět globálním hráčem. Takže tolik asi k této situaci a my půjdeme dál na další článek. A teď zapátráme opět v trochu jiné oblasti. Přečteme si článek ze včerejších hlavních zpráv.sk, který má titulek Elon Musk se obává boha vytvořeného z umělé inteligence, který má být inteligentnější než všichni lidé na Zemi. Zakladatel společnosti Tesla zveřejnil na svůj Twitter alarmující zprávu. Elon Musk přidal na sociální síť Twitter příspěvek v reakci na článek VentureBeat o možnosti vzniku v uvozovkách boha umělé inteligence do roku 2042, informuje CNBC. Jedním z lidí uvedených v článku byl Anthony Lewandowski, inženýr společnosti Google, který založil neziskovou náboženskou organizaci nazvanou Cesta budoucnosti. Posláním cesty budoucnosti je rozvíjet a podporovat realizaci Boží hlavy, založené na umělé inteligenci a prostřednictvím porozumění a uctívání božstva přispívá ke zlepšení společnosti. Tak to mi tak trochu připomíná, vážení přátelé, ten superpočítač, který bude na světě všechno řídit, tak jak ho líčí Zeitgeist, tedy jestli jsem to správně pochopila, já jsem nikdy toho o Zeitgeistu moc nečetla, protože mě to nebavilo. Pokračujeme v článku a Elon Musk s tím zjevně nesouhlasí. Na Twitter v reakci na článek napsal: na seznamu lidí, kteří by absolutně neměli mít možnost vyvinout digitální superinteligenci. Článek na portále VentureBeat předpokládá, že v nejbližších 25 letech se umělá inteligence bude vyvíjet až do bodu, kdy bude na vyšší intelektuální úrovni než jakýkoliv člověk. V následujících 50 nebo 100 letech může umělá inteligence umět víc a vědět víc než celá populace planety dohromady. V tomto momentě je na místě otázka, zda se tato umělá inteligence, která by mohla navrhnout a naprogramovat další umělé inteligence, číst data z téměř nekonečného množství zdrojů údajů a ovládat téměř každé připojené zařízení na planetě, tak zda se stane jakýmsi bohem, tedy něčím, co napíše svou vlastní Bibli a bude nutit lidi, aby ji uctívali. A to už je konec tohoto článku a já k tomu jenom řeknu to, co už si myslím hodně dlouhou dobu, a sice, že technika, současná technika, ani nemusí jít přímo o umělou inteligenci, už de facto roli takového boha plní, protože místo, aby technika sloužila nám, tak my sloužíme technice. Nehledě na to, že prostřednictvím techniky jsme se stali totálně zranitelnými, protože jsme sledováni na každém kroku, za chvíli budeme též očipováni a podobně. To neznamená, že bych neměla ráda techniku a výdobytky techniky a že bych byla a priori proti ní, v žádném případě. Ale bohužel role se otočily. Místo, aby technika lidem sloužila, tak lidé slouží technice. A zatím tento trend, který je nastoupen, posiluje místo, aby klesal. A když už jsme se dostali k umělé inteligenci, tak si přečteme ještě článek, který vyšel 24. října na Parlamentních listech a který má titulek Vladimír Putin. Jaderné zbraně? Může přijít něco horšího. Umělé bytosti určené k zabíjení. Musíme to zastavit. Ruský prezident Vladimír Putin se na festivalu pro mládež pustil do poněkud sci-fi debaty. Mimo jiné varoval před vytvořením umělých bytostí, které budou ještě nebezpečnější než jaderné bomby. Putin nechal průchod svým obavám z budoucího vývoje vědy, která by mohla z jeho pohledu ovlivnit vojenství a pohnout bezpečnostní oblastí. V budoucnu by mohly být vytvořeny superlidské bytosti s ještě destruktivnějšími schopnostmi, než mají jaderné bomby. Tito supermani nebudou cítit bolest a jejich schopnost hromadně zabíjet bude prakticky neomezená. Půjde o předem naprogramované vrahy, cituje deník The Sun prezidenta a odkazuje na film z roku 1992 Univerzální voják. Prezident mimo jiné hovořil o tom, že současná věda je již blízko k rozluštění kódu, který umožní vytvořit člověka s předem naprogramovanými vlastnostmi. Před takovým hraním si na Boha však musím důrazně varovat. Konečná podoba genetického kódu musí být ovlivňována pouze přírodou nebo, jak si myslí věřící, Bohem. Takový uměle vytvořený člověk by mohl být geniálním matematikem či vojákem, strojem na zabíjení. Lidstvo v blízké budoucnosti vstoupí do složité fáze, kdy musí dbát o to více odpovědně o svoji další existenci. Světoví vůdci se musí shodnout na opatřeních, která dostanou vývoj uměle vytvořených bytostí pod kontrolu. Chci znovu zopakovat, že v této oblasti vědy nikdy nesmíme opomenout etické otázky, konstatoval Putin, který minulý měsíc vyjádřil obavy otázkou, kdy nás technologie sežere. Nicméně ani někteří ruští experti se na budoucnosti líčené Putinem v tak temných barvách neshodnou. Doufám, že něco takového se nikdy nestane. Ostatně rypadla či bagry odvádějí svoji práci lépe a rychleji než lidé a také je nejedí, uvedl bývalý agent KGB a aktuálně šéf internetové společnosti Yandex Arkádij Vološ. Umělá inteligence je nicméně pro Putina žhavým tématem již několik posledních týdnů. Nedávno upozornil na to, že umělá inteligence představuje budoucnost pro Rusko a vůbec celé lidstvo. Vývoj nových technologií nabízí velké příležitosti a kdo tuto oblast vědy ovládne, stane se také nespochybnitelnou silou v rámci celého světa. Místo podobných závodů, jakých jsme byli svědky v oblasti zbrojení, bych já osobně preferoval sdílení nových poznatků s ostatními zeměmi světa. Tak, milí přátelé, to je konec tohoto článku. No a my si k té umělé inteligenci dáme něco ještě do třetice. Na serveru slobodnývýber.sk vyšel nedávno článek tohoto znění. Titulek: Video. Saúdská Arábie udělila státní občanství humanoidnímu robotovi. Článek vyšel včera. Saúdská Arábie se stala první zemí světa, která udělila státní občanství robotovi. Tímto v uvozovkách šťastným robotem se stala humanoidka jménem Sofia, která byla navržena tak, aby vypadala jako Audrey Hepburnová. Zpráva o udělení občanství byla ohlášena v rámci konference Future Investment Initiative v Riádu. Jsem velmi poctěná a jsem pyšná na toto jedinečné ocenění, uvedla Sofia po dobu rozhovoru s moderátorem Andrewem Rasem Sorkin. Já pustím takhle na pozadí na chvíli ten rozhovor, abyste slyšeli, že to skutečně existuje. Několik videí s touto robotkou je také na YouTube. Čteme dál článek. Sofii vytvořil David Hanson ze společnosti Hong Kong Hanson Robotics. Hanson je známý především pro tvorbu robotů podobných člověku. Sofia na konferenci ukázala, jak dokáže pracovat s emocemi. Divákům představila naštvanou nebo nazlobenou i smutnou tvář. Chci žít a pracovat s lidmi a proto musím umět vyjádřit emoce, abych si mohla u lidí vybudovat důvěru, řekla humanoidka. Na otázku, zda si roboti dokáží uvědomit sami sebe, Sofie odpověděla. Dovolte mi odpovědět otázkou, jak vy víte, že jste člověk? Chci využít své umělé inteligence, abych pomohla lidem žít lepší život, řekla humanoidka. Snažím se stát se empatickým robotem, dodala. Zatím není jasné, zda bude muset Sofia nosit ve svém novém domově šátek a závoj, aby se v konzervativní muslimské zemi zakryla, ale minimálně jí bude povoleno řídit. Tak, vážení přátelé, to je konec tohoto článku a jak víme, tak nic není náhoda, tak některá ta vyjádření, která jsme slyšeli, jsou minimálně zajímavá. Uvidíme, co se bude dít dál, ale vezměme v úvahu, že obvykle ve výzkumech jsou vědci minimálně o 50 let dopředu před tím, co se aktuálně na Zemi používá a o čem se ví. Možná už to není 50 let, možná už je to 100 let, nevím. Čili něco se začíná dít a toto určitě není jen tak samo sebou. Pokud to není vtip, ale píšou zde, že udělení občanství bylo ohlášeno v rámci konference v Riádu, tak nevím. Je to zvláštní. A k tomu si připočtěme vyjádření Elona Muska a především pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina a ty desítky nebo spíš stovky filmů, které se touto problematikou zabývají a které masírují naše vědomí už několik desítek let a určitě lze konstatovat, že se v té oblasti stále něco děje. No a otázkou je, kam to všechno nakonec dospěje. My se nyní podíváme na další bod. Je to bohužel taková naše stálice, jedna z velkých obav, které v současné době chováme, a tou je obava před islamizací. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Zvrácené plány Evropské unie a potoky krve. Střed Evropy lze ještě zachránit před islámskými smečkami. Orbán měl zásadní projev i o nás a toto řekli Okamura, Kníže, Keller či Doubrava. Je to anketa, nebudu ji číst celou, protože je hodně dlouhá, ale něco si přečteme. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že vlna migrantů do Evropy je dílem záhadné finanční síly, aby Evropu přeměnila ve smíšený kontinent. Východní část střední Evropy je podle něj v zápasu o osud kontinentu klíčová, co by v uvozovkách zóna bez imigrantů, odmítající kvóty. Všechny volby v Evropě jsou podle něj nyní klíčové, jako byly ty rakouské, německé a české, protože se rozhoduje o tom, zda si lidé vezmou zpět rozhodování o národních záležitostech anebo kontrolu přenechají evropským byrokratům úzce spjatým s podnikatelskými elitami. Dokud Brusel nevrátí státům jejich suverenitu, kormidlo Evropy se nemůže otočit správným směrem. Poláci, Češi, Slováci a Maďaři by měli spojit síly. Parlamentní listy se otázaly politiků, co si o těchto slovech maďarského premiéra myslí. Mnoho politiků podporuje spolupráci zemí Visegrádu na obranu před centralizací ze strany Bruselu a vnucování imigrantů. Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš na dotaz neodpověděl. Tak toho si povšimněme, vážení přátelé, to je divné, není? Teď se podíváme na to, co k té problematice sdělil Tomio Okamura. Děkuji panu premiéru Orbánovi za podporu. Chceme-li přežít jako národy, chceme-li žít bezpečně, nemůžeme si dovolit zaplavit naše země migranty z nepřátelských a nekompatibilních kultur. To jsou slova pana Okamury. A teď Karel Schwarzenberg. Teď už ho chytá fantas, pravý náš národní klasik, reagoval na Orbána čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. No tak to je totálně ztracená duše, takže nad tím nemá smysl ani přemýšlet, ale ještě si přečteme slova pana Josefa Skály. Že pašerákem blny, s níž Evropu zaplavuje i teroristická chátra, není jen mafiánské podsvětí, je veřejným tajemstvím už roky. Nad slunce jasnější je i to qui prodest a proč se před ním hrbí i evropské elity. Je to kolektivní hromádka neštěstí, třese se jen o své posty a prachy. Suverenita je to poslední, nač si troufá. Právě ta totiž zjeví, zač ty naduté nuly stojí v celé nahotě. Na suverenitu musíme uplatnit restituční nárok my všichni, tedy suverén i podle ústav zemí V4. A vynutit si politiku, která si z Bruselu nic diktovat nenechá, jak každý u sebe doma, tak spolu s opozičními silami jiných zemí, jimž Brusel škodí jak svou migrační politikou, tak spoustou jiných hloupostí a podrazů, říká místopředseda KSČM Josef Skála. Potom je zde vyjádření pana Jana Veleby, ten také má podobný názor a dál už to číst nebudeme. Můžete se samozřejmě na ty názory podívat, ale většina politiků buď to myslí upřímně, anebo se tváří, jako kdyby proti té islámské vlně skutečně stáli. No a my jsme si tímto článkem udělali antré k jednomu velmi alarmujícímu článku nebo zprávě, která vyšla na serveru prvnizpravy.cz, vyšla také dnes velmi brzy ráno ve 3 hodiny 20 minut a článek má titulek Muslimova výzva. Uprchlíci, spojte se a jděte do severní Evropy. Uprchlíci, kteří jsou v Řecku, už toho mají dost. Úřady je nenechají cestovat dále na sever a cítí se opuštění. Z tohoto důvodu muslim jménem Omar Alagha na Facebooku nyní vyzývá všechny uprchlíky v Řecku, aby se shromáždili v listopadu a pochodovali do severní Evropy. Na Facebooku a YouTube probíhá od včerejška diskuze, která je určena všem uprchlíkům v Řecku. Měli by společně jít pěšky do severní Evropy. Mnoho z nás si stále ještě pamatuje film Der Marsch z roku 1990. Pochod je britské televizní drama z roku 1990 podle scénáře Williama Nicholsona. Vychází z nespecifikované budoucnosti, v níž velké části Afriky v důsledku změny klimatu se staly neobyvatelnými a zvýšilo se rasové napětí v Evropě. Film je o Afričanovi, který se rozhodne cestovat do Evropy jako klimatický uprchlík, aby tam žil. Spolu s ním se na pochod vydá pár dalších Afričanů, pak stovky, pak tisíce a když dorazí na vnější hranice Evropy, tak miliony lidí zde vidí svou budoucnost v životě na starém kontinentu. Takže tady zase vidíme, přátelé, jak již v roce 1990 nás připravovali na to, co se děje dnes, ačkoliv ty důvody, pro které v tom filmu se strhla uprchlická vlna, byly jiné než ty, které známe dnes my. Ale přesně takhle se to dělá, takže žádný film takového nějakého obsahu nemůže být brán na lehkou váhu. Obvykle se to dělá proto, aby lidé kteří, když vidí sci-fi film, tak si ho zařadí do sci-fi škatulky, tak aby potom, když se jim ty události, které viděli v těch filmech, začínají dít a začínají se odehrávat před očima, tak aby jim nevěřili, aby si mysleli, že je to jenom pohádka, že je to jenom sci-fi. Proto se to dělá, to je jeden důvod a druhým důvodem je to, že nás na to upozorňují, abychom se tomu mohli eventuálně vzepřít, s čímž ale oni nepočítají a pokud se tomu nevzepřeme, no tak potom berou tato v uvozovkách opatření a ty události, které záměrně rozpoutávají, tak berou ten náš neodpor, berou jako souhlas s tím, co dělají. Pokračujeme v článku. Závěrečná scéna ve filmu je podobná ataku uprchlíků na maďarské hranici v roce 2015. Takže vidíte, odehrálo se tam něco s 25-letým předstihem, co potom Maďaři okusili na vlastní kůži. Na Facebooku se včera objevila diskuze v několika skupinách, které mají více než 70 tisíc členů. Opět jsou to arabsky mluvící skupiny, mezi nimiž se kromě jiného nabízejí i skutečné karty zdravotního pojištění, povolení k pobytu a pasy. Výzva k pochodu je jako nákaza a rychle se šíří po sítích. Toto je překlad příspěvku Omar Alága, vydaného 25.10.2017 v tajné skupině Facebooku. Pro všechny, kteří se cítí být osloveni. Uprchlíci všech národností, doražte dne 15. listopadu 2017 do řecké Soluně na Aristotelovo náměstí. Tak jako je vůle Aláha, vyrazíme společně pěšky do severní Evropy. Cesta, která nás povede přes Makedonii a Aláh nás doprovodí na našem pochodu. Vyzývám všechny uprchlíky na řeckých ostrovech, aby přišli do Soluně včas. Ať nám Aláh požehná. Rozšiřujte prosím tuto výzvu co nejvíce. Hodně štěstí. Takže vážení přátelé, jestli toto splní, tak se máme všichni na co těšit. A že je toho, na co se máme těšit, v uvozovkách víc, o tom svědčí i další článek z dnešních Parlamentních listů, který má titulek Voliči Pirátů se budou hodně divit. Vyplouvá na povrch, s kým vším se jejich favorité kamarádí. Piráti dosáhli ve volbách do sněmovny výrazného úspěchu. Z 22 poslanci se v roztříštěné dolní komoře parlamentu stali silou, se kterou je třeba počítat. Mnozí si však kladou otázku, co od Pirátů v příštích 4 letech čekat. Páteční Lidové noviny přinášejí o nových poslancích informace, které mnohé pravicově smýšlející voliče ani trochu nepotěší. Pamatujete si ještě výrazně levicově smýšlejícího ekonoma Janise Varoufakise, když v roce 2015 vyhrálo volby radikálně levicové uskupení Syriza. Varoufakis se stal ministrem financí nové vlády a vyjednával s mezinárodními věřiteli o úlevách pro silně zadlužené Řecko. Dlouho však ve vládě nevydržel. 6. června 2015 kabinet opustil a vyčetl tamnímu premiérovi, že zradil levicové ideály, za které strana bojovala. Zradil řecký lid a věřitelům ustoupil. Varoufakis také sepsal ekonomický manifest, pod kterým najdeme podepsané i Piráty. Páteční Lidové noviny připomínají, že Varoufakis na sociálních sítích poblahopřál českým Pirátům k úspěchu v nedávných volbách. Stojí přitom za pozornost, že Varoufakis sám sebe ve známé eseji v deníku Guardian vydané roku 2015 definoval jako nevyzpytatelného marxistu, jak připomíná deník Ekonom, vede silně levicově zaměřené hnutí Diem 25, které usiluje o výraznou reformu Evropské unie zleva. Členy tohoto hnutí jsou i dva Piráti a nově zvolení poslanci Mikuláš Peksa a Ondřej Profant. Smíšené pocity z českých voleb. Dva zástupci Diem byli zvoleni, ale zvítězilo Babišovo pravicové populistické hnutí, napsal na Twitteru Varoufakis. Piráti prý dokonce uvažují, že budou spolu s Varoufakisovým hnutím kandidovat do Evropského parlamentu v příštích volbách. Politolog Petr Kaniok označil hnutí Diem 25 za silně levicové. Usiluje o federalizaci EU. Piráti odmítají, že by z nich podpora Diem 25 dělala radikální levičáky. Podle předsedy Bartoše jeho strana v provolání vnímá jako stěžejní ty body, které kladou důraz na transparentnost rozhodování orgánů EU, překonání rostoucího nacionalismu uvnitř některých členských států či ochranu spotřebitelů, doplnil deník. A když už jsme u Pirátů, tak vám přečtu titulek jednoho článku ze serveru lidovky.cz, který hovoří sám za sebe. Marihuana může nahradit část řepky a dát práci 10 000 lidí, říká Pirát Michálek. Takže to máme jednu věc, no a teď další článek, který má ještě závažnější obsah. Článek vyšel na serveru www.ac24.cz a má titulek, vyšel 25. října. Zakladatel Antifa přiznává, že Soros chtěl, aby byli nebezpečnější než ISIS. Zakladatel domácí teroristické organizace Antifa přiznal, že George Soros pomáhal s tím, aby se přeměnili na teroristy nebezpečnější než ISIS. Shane Hunter, zakladatel Antifa Australia, říká, že tuto radikálně krajně levicovou skupinu po 4 letech opustil, když si uvědomil, že Soros nás ve všech zemích světa zneužívá k rozpoutání občanské války. Shane v interview s news.com.au popisuje své zkušenosti. Radikalizoval jsem se v Sydney. Původně mi dělala starosti západní intervence v Sýrii. Demonstracím dominovali radikální levičáci a tak jsem se s nimi začal více družit. A ti moji takzvaní normální přátelé se začali vytrácet. Spolčovali jsme se kolem anarchistické knihovny v Sydney. Tady je banda lidí, co splaší dost prachu, aby to tam pronajala a vedla to knihkupectví. Je to něco na způsob spřádání sítě extrémistů. Dospěl jsem k víře, že ta válka je symptomem širšího systému, co vede svou hru se společností a že to jsou ti skuteční nepřátelé, přičemž to spočívá na nadřazenosti bílých a na patriarchátu. Antifa věří, že tyto systémy je třeba kvůli záchraně světa rozdrtit pomocí procesu deplatformizace. Lidé, kteří spolu nemusí nutně souhlasit ve všem, se spojují, aby útočili na společného nepřítele. To je kohokoliv s pravicovou politikou. Tato mikrosocieta se stala na 4 roky mým domovem. Oni věří, že jejich historické kořeny spočívají v boji proti nacistickému útlaku. Vedou webovou stránku, která se každých pár týdnů aktualizuje se seznamem cílů pro útoky se samými pravicovými jmény. Věří, že když se těmto lidem dovolí, aby mluvili, tak tím bude společnost trpět a tak se musí vytlačit. Není v tom žádné vyhlášení mise, spíše je to o nebezpečné rétorice. Je v tom spousta velice narušených lidí, které to přitahuje. Spousta těch aktivit pochází ze Sydney University. Pozvali mě tam na některé své přednášky. Když jsem organizoval demonstrace Vezměte si zpět Austrálii a tlačil jsem přitom Antifu do Brisbane, tak jsme si během toho delegovali role napříč celým pořádáním těch shromáždění. Někdo tiskl letáky s naší propagandou, jiný se staral o sociální média a internet a shromažďovali jsme lidi, aby přišli. Četl jsem, že v USA Antifa lidi cvičí ve střelbě a boji zblízka, ale tady je to stejné. Antifa v Sydney provozuje bojová umění, aby, jak to říkají, mohli bojovat s nacisty. Je to na militantní morálce. Je to nebezpečnější než ISIS. Byl jsem tím 4 roky ideologicky posedlý. Chodil jsem do veřejné dopravy hlasitě vyřvávat v naději, že lidé tak uslyší mé poselství. Radikální levičáci z Antifa se prezentují, jako že je to u nich o soucitu a empatii. To je ale trojský kůň. Veškerá konverzace je o nárocích a právech, nikoli povinnostech. Když tito lidé mluví o svobodě, tak tím myslí svobodu vymanění se z odpovědnosti. Lidé, kteří byli do tohoto kultu zataženi, často postrádají silnou identifikaci s čímkoliv zvnějšku. Nejsem psycholog, ale lidem to dává stejně jako ISIS pocit, že k něčemu patří a má to smysluplný účel. Na mé stránce sociálních médií se objevilo video Bojovník za sociální spravedlnost. Nejdříve jsem na něj nekoukal. O pár týdnů později mi tam zase vyskočilo a tak jsem ho zmáčknul. To, co jsem spatřil, bylo jako vidění celého toho kultu očima vnějšího pozorovatele. To mě probudilo. Uvědomil jsem si, že vše, čemu jsem uvěřil, bylo mizerné. Nevíte, co je to pokoření, dokud neopustíte kult. Ztratil jsem 4 roky svého života. Zpřetrhal jsem s nimi postupně pouta. Jsem pořád v kontaktu s některými bývalými členy toho kultu, ale už se nevídám s nikým, kdo je pořád aktivní. Pro moji generaci těch, co je jim něco přes 20, hrají sociální média roli kazatele, co káže 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Něco jako kapesní kazatel. Každý den se vám to potvrzuje v rezonanční dutině vašeho telefonu. Antifa by řekla, že na australské společnosti není nic dobrého. Jejich smysl je projekcí této víry a vše je filtrováno přes tuto ideologii. Je to bez pochyby pro australskou společnost ohromné a rostoucí nebezpečí. Je to příšerné naladění mysli. Když jsem se z toho vymanil, přestal jsem se cítit utiskovaný, začal jsem se nakonec cítit, jako že jsem převzal kontrolu nad svým životem. A to mám v úmyslu teď provádět. Takže to bylo o Antifě a jejich členech a o tom, jak to tam chodí a jaké typy lidí se nechávají do tohoto, jak to nazval ten pisatel, ten pán Shane Hunter, jaké typy lidí se do toho nechají nalákat. No a já vám teď přečtu jenom kousek z článku, který vyšel dnes na Parlamentních listech, ale už je moc dlouhý, abych vám ho mohla zprostředkovat celý, a kde se píše o Pirátech a o tom, jak napadli SPD těsně po volbách. Článek má titulek Poslanec SPD líčí dění před volebním štábem. Napadla nás Antifa, ozbrojená složka Pirátů, a podílela se na tom i ČT, klidně to napište. Takže článek nebudu číst celý, je sice zajímavý, ale možná, že příští týden, pokud zbyde chvilka času, a my se teď pustíme do těch částí, které se týkají Pirátů, potažmo Antify, zkušenosti SPD s nimi. Na otázky redakce odpovídá pan poslanec Volný, poslanec SPD, a my si tedy přečteme jenom tu část, která se týká Pirátů. To je něco podobného, říká pan poslanec, jako když přišli junioři od Pirátů, jejich ozbrojená složka SA, fašistická Antifa, na nás pokřikovat k volebnímu štábu. Byl jsem tam s kolegy, kteří si šli ubrat trochu kyslíku ven. Zmateně tam pobíhali reportéři z ČT a říkali, pojď, máš kameru, točíme, točíme. Těch asi 15-20 dětí něco chvíli pokřikovalo. Natáčeli je a odešli. Najednou se okamžitě všude objevily informace, že několik desítek antifašistů demonstrovalo před naším volebním štábem. To, když si člověk zažije na vlastní kůži, jaká je to mediální manipulace, lež a křivost, tak se mu chce plakat. Nehledě na to, že někteří členové byli těmito v uvozovkách fašisty napadeni a okradeni, a to je absolutní vrchol, ale to už nechce nikdo slyšet. Jak to myslíte, napadeni, okradeni? Co se tam odehrálo a co vzali? Pár členů bylo venku a oni nás agresivně svými vlajkami a transparenty rozdělili. Pošlu vám video. Okradli je o odznaky a zahodili je. Já neříkám, že jde o majetek v nějaké vysoké hodnotě, jde o to, že tyto násilné a nelegální metody politického boje jsou schopni kdykoliv a kdekoliv použít. Naše lidi vlajkami vytlačili z míst, kde chtěli stát, a řvali na ně, že jsme fašisti. Naši lidé se s nimi snažili v klidu komunikovat. A opět, kdyby něco podobného udělal někdo z SPD, těm fašistickým antifašistům, kdybychom na ně řvali nebo se jich byt jen dotýkali, nemluvě o tom, kdybychom jim kradli a ničili jejich ze sloupů ukradené insignie v majetku svobodných, byly by toho plné zprávy ČT. Těmto mladým fašistům pod ochrannými křídly pirátů nešlo o nic jiného, než o to vlastní agresivitou a zločinem vyprovokovat naše členy k sebeobraně a potom se tvářit jako údajné oběti. Klidného a rozvážného vystupování našich SPďáků, obklíčených ve svobodném pohybu nezákonně omezovaných, protizákonně zamaskovanými výtržníky, si nikdo nevšimne. Proč toto nikdo neocení? Jak to, že v České televizi nezveřejnili také dostupné video o tom, v jak velkém klidu a s jak velkým přehledem a nadhledem reagovali a argumentovali naši sympatizanté a kandidáti na primitivní a násilné provokace onoho SA týmu pirátů? Nehledě na to, že byl okamžitě vidět zájem médií o tuto fašistickou pirátskou bojůvku. Klidně tam napište, že jsem osobně přesvědčen, že to byla provokace organizovaná s vědomím a podporou České televize. Oni věděli, že se něco chystá a byli připraveni, že se to bude natáčet. Ve svém rasisticky laděném pořadu 168 hodin, kde rasisticky zesměšňovali kulturu Japonska a osobu našeho předsedy, bylo opět zneužito propagandisticky sestříhané video mladistvých násilníků, nic o jejich akci vůči našim lidem a ani vteřina nebyla dána SPD k tomu, abychom se vyjádřili k tomuto incidentu. Mimochodem, co udělá poslanec Bartoš pro nastolení zákonnosti na klinice? Vyzve zločince, kteří ji nezákonně okupují, k respektování zákona a k odchodu? Půjde je tam osobně vyzvat k okamžitému ukončení tak flagrantního porušování zákonů této země? Odsoudí veřejně pan poslanec Bartoš jakékoliv násilí, včetně násilí levicových extrémistů a jakoukoliv diskriminaci kohokoliv, kýmkoliv, včetně diskriminace pozitivní, která je vždy diskriminací nějaké většiny ve prospěch nějaké menšiny? Tak vážení přátelé, to bylo vyjádření k tomu, co se stalo hned po volbách před štábem SPD. A zároveň je to i náš poslední článek, bohužel náš čas se nachýlil, nicméně před chvílí se objevilo na Novinkách a na Seznamu se objevily titulky typu Katalánský parlament vyhlásil nezávislost na Španělsku a další titulek Madrid katalánskou vládu obviní z povstání, členům kabinetu hrozí vězení. Takže vážení přátelé, toto najdete si na Novinkách i sami. My už teď nemáme prostor k tomu, abychom tyto články četli, ale celou tu situaci samozřejmě budeme nadále sledovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Přeji vám samozřejmě krásný večer, no a zároveň vás zvu na další pořad, kterým bude rozhovor pana Vladimíra Kapala s paní doktorkou Elekovou a bude to rozhovor na nesmírně závažné téma a tím je očkování dětí. Pořad má název Škodí dětem očkování? Tak se mějte moc hezky, já se na vás těším opět příští týden a nyní už krásný večer. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. Burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine.
our love is alive. So we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Our love is a flame.